Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είναι Τετάρτη, είναι 13 Ιουλίου και όπως ήδη έχετε αντιληφθεί και όπως ήδη έχετε ενημερωθεί και μέσα από το portal star.pavlafm.gr και μέσα από το blog του iTunes αλλά και από το spot το οποίο τρέχει ήδη από εχθές, ο Ανδρέας Πάτσης βρίσκεται δίπλα μου ζωντανά, ολοζώντανα, 23 λεπτά μετά τις 9, γι' αυτό το λέω, για να καταλάβετε ότι όντως αυτή η κουβέντα γίνεται ζωντανά. Είναι δίπλα μου και υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, μεγάλη αγωνία από πολλούς εξημών, και το ημών το γράφω και με ήτα και με ύψιλον, να μάθουμε τελικά ποιος είναι ο Ανδρέας Πάτσης. Κύριε Πάτση, καλώς ήρθατε στο Star FM.
Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε σήμερα και ελπίζω κάποια πράγματα που ενδεχομένως έτσι να είναι απορίες, να μπορέσουμε σήμερα στην πρώτη μας επαφή να τα λύσουμε ή να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις.
Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει από πολλούς έχει να κάνει με το ποιος είναι ο Ανδρέας Πάτσης. Πολύ συχνά ακούμε το όνομά σας. Πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό σας βλέπουμε και εδώ στην περιοχή μας, σας βλέπουμε και στα Γρεβενά. Να σας μάθουμε λοιπόν ποιος είναι ο Ανδρέας Πάτσης. Πρώτη ερώτηση αυτή, κύριε Πάτση.
Ποιος είναι λοιπόν ο Ανδρέας Πάτσης? Καταρχήν, ο Ανδρέας Πάτσης δεν ήρθε έτσι ως Άλεξ Φωτιστής ή ως κομίτης στα Γρεβενά. Επέλεξε αυτή την πάρα πολύ όμορφη περιοχή για να παρουσιαστεί έφνης το 2016. Ούτε είναι ένας ξένος σε αυτή την περιοχή. Ο Ανδρέας Πάτσης έχει την καταγωγή του, παππούδες μου, πατέρας μου, οικογένειά μου όλοι, από αυτή την περιοχή, από το Δοτσικό, από το Δοτσικό Γρεβενών. Ήτανε βοσκοί, όπως γνωρίζετε, τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά εδώ στην περιοχή, είτε στην Ελασσόνα, μετά στο Ραντοσίβια, όταν φεύγαν από εδώ το καλοκαίρι και κατεβαίνανε κάτω. Η οικογένειά μου έχει μια μεγάλη διασπορά και εδώ και στη Λάρισα και στην Αθήνα. Ο πατέρας μου σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, κατέβηκε στην Αθήνα, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια. Εγώ είμαι ένας δικηγόρος, ο οποίος είμαι από το 1991, δραστηριοποιούμε επαγγελματικά, με μεγάλη δραστηριότητα, επαγγελματική, με πολλές επιτυχίες, με μεγάλο κύκλο και εύρος εργασιών. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάστηκε στο στερέωμα άγνωστος επί αγνώστων και έτσι δημιουργώ μια τέτοια, αν θέλεις, κινητικότητα γύρω από το όνομά μου.
Είπατε, καταρχήν είστε αυτοδημιούργητος. Αυτό πρέπει να...
Κοιτάξτε, ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Ο πατέρας μου δούλευε στον ΟΤΕ, είχε και ένα δικό του μικρογραφείο. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος, δούλευε σε σχολείο, δημόσιοι υπάλληλοι, μεσαία, μικρομεσαία, μικροαστική τάξη. Έκαναν την οικογένειά τους με τις δυνατότητες και τις δυνάμεις οι οποίες είχαν εκείνη την εποχή. Μας δώσανε τα εφόδια και σε μένα και στον αδελφό μου, τις αρχές που έπρεπε να μας δώσουν πρώτα απ' όλα, για να μπορούμε να πορευτούμε στη ζωή και ανάμεσα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Την τιμή για τον τόπο μας, διότι εγώ, αν θέλετε, περισσότερο έμαθα τα Γρεβενά ή το Δοτσικό από τον πατέρα μου, που πάντοτε είτε μας έφερνε να το επισκεφτούμε, είτε πηγαίναμε στους συγγενείς στη Λάρισα, είτε ο ίδιος θεωρούσε αυτόν περήφανο και αυτό μας το πέρασε και μέσα στην οικογένεια. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα τη δική μου δραστηριότητα και έτσι δουλειά, την επαγγελματική μου ενασχόληση το 1991. Ναι, είμαι αυτοδημιούργητος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει μόνος του από το 1990-91, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ με το δημόσιο, δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ, ούτε είχα ποτέ καμία συναλλαγή με οποιαδήποτε κυβέρνηση με το δημόσιο, είτε σε κρατικές υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιες και ούτω καθεξής. Είμαι αμυγός στον ιδιωτικό τομέα, μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι στον χώρο των επιχειρήσεων εδώ και 25 κοντά χρόνια και έχω μια διαδρομή μοναχική, αλλά αρκετά, αν θέλετε, έτσι επιτυχημένη και που με κάνει και περήφανο και για τον εαυτό μου, ότι δεν έχω ούτε εξαρτήσεις, ούτε παρακάλεσα, ούτε έκλεψα, ούτε τίποτα, και ό,τι έχω δημιουργήσει, το έχω δημιουργήσει μόνο. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, και δεν το κρύβω κιόλας, γιατί θεωρώ πάρα πολύ τιμητικό για τον εαυτό μου αυτό το οποίο έχω πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.
Καταφέρατε, χτίσατε ένα πολύ μεγάλο όνομα στο χώρο της δικηγορίας. Ποια είναι η ειδικότητα που έχετε, ή αν θέλετε τα γραφεία σας, τα οποία δεν είναι και λίγα? Βλέπω Αθήνα, βλέπω γραφείο στην Θεσσαλονίκη, βλέπω γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Υπάρχει ήδη γραφείο και στα Γρεβενά. Υπάρχει γραφείο στην
Κωνσταντινούπολη.
Υπάρχει τώρα γραφείο στην
Σερβία, στην Κύπρο.
Ναι.
Ναι, βεβαίως. Έχω αυτή τη στιγμή απασχολώ περίπου στα 200 άτομα προσωπικό σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Έχω επεκταθεί διότι, αν θέλετε, η ικανότητά μου ή όποια ικανότητά μου γινόταν δεκτή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυτό μου δημιουργούσε νέες ανάγκες να μπορέσω να προσφέρω πολύ περισσότερα πάνω στο αντικείμενό μου. Δημιούργησα λοιπόν γραφεία στη Θεσσαλονίκη, συνέχεια πήγα στην Κρήτη. Στο εξωτερικό έχω γραφεία, στην Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα θα έλεγα ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα, αγαπητέ μου φίλε, και δείχνει, αν θέλεις, ας πούμε, ότι είναι μια μορφή καταξίωσης και για μένα προσωπικά, για ό,τι έχω πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, που στα εγγένεια του γραφείου μου στην Κωνσταντινούπολη, στα εγγένεια ενός δικηγορικού γραφείου που θα μπορούσε άλλος να το θεωρεί όχι τόσο ιδιαίτερης αξίας, αν θέλεις, παρευρίσκονται, τα τίμησε, τα ευλόγησε ο Πατριάρχης και με προλόγησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι, αυτό δείχνει, αν θέλεις, και την γενικότερη αναγνώριση και καταξίωση και επιτυχία που έχει το έργο το οποίο έχω δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Και σύν όλα αυτά ήρθε και η ενασχόλησή σας και με το ποδόσφαιρο.
Ναι, το ποδόσφαιρο,
είχατε,
ναι, βέβαια.
Είχατε τη Νίκη Βόλου, για να το πω για κάποιους οι οποίοι δεν το γνωρίζουν. Πήρατε μια ομάδα από τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία.
Και έπεφτε, την ώρα που την πήρα, Χρήστο, έπεφτε από τη ΓΑΜΑ στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Έτσι. Ήταν Απρίλιος μήνας, Απρίλιος του 12. Την ομάδα αυτή μπόρεσα και την έσωσα τότε να μην πέσει και την έβαλα στα μπαράζ. Την ανέβασα κατηγορία στη Β' Εθνική. Από τη Β' Εθνική κάθισα στη Football League, κάθισα 2 χρόνια και το δεύτερο χρόνο μπόρεσα, ξεπερνώντας όλους τους κοπέλους τους οποίους μου είχαν μπει μπροστά μου, να την ανεβάσω με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Super League. Δημιουργήθηκε ένα θαύμα, κατά πως λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι, άλλοι πρόεδροι που προσπαθούσαν και επιχειρούσαν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα μικρό θαύμα. Μια ομάδα με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά χρέη, και μπόρεσα όλα αυτά και τα νοικοκύρεψα. Τα έβαλα σε μία σειρά και σε μία διαδικασία και βεβαίως οδήγησα την ομάδα στη Super League.
Και μετά αποχωρήσατε.
Ναι, βέβαια, αποχώρησα. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα τίποτα στη ζωή δεν είναι αυτοσκοπός. Εγώ δεν έχω δεύτερες ή τρίτες σκέψεις να κάνω κάτι. Εγώ χαίρομαι από τη δημιουργία και από την επιτυχία. Και μου αρέσει και άλλοι άνθρωποι μαζί μου να βοηθάμε να πηγαίνουμε ακόμα πιο μπροστά. Όταν λοιπόν η τοπική κοινωνία της περιοχής με κάποιο τρόπο απαξίωσε την ομάδα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μια ομάδα που είχε.
Μιλάμε για το Βόλο τώρα.
Μιλάμε για το Βόλο. Ναι, μόνο για το Κάτι, δεν έτσι, για το Βόλο. Που πολλοί με ταυτίζουν ότι ήμουν και από το Βόλο, αλλά δεν έχω καμία σχέση με το Βόλο. Μετά από 50 χρόνια που τον ανεβάζει Αλφα Σούπερ Λίγα. Και ξαφνικά δεν έχει την αποδοχή και τη συμμετοχή του κόσμου που περιμένει. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην ομάδα. Το αντιλαμβάνεσαι έτσι. Και ήδη έχει προσφέρει πάρα πολλά. Είχα κάποιες επιλογές. Η πρώτη επιλογή ήταν αρχίζει να στείνει αγώνες. Δεν το κάνω. Δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου.
Υπάρχει τέτοια βρωμιά δηλαδή στο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Κοίταξε, στο ποδόσφαιρο. Κοίταξε, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ βρωμιά στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν, αν θέλει, υγιώ στο ποδόσφαιρο. Και αυτοί κάποια στιγμή αποβάλλονται ή αποβάλλουν εαυτούς από το ποδόσφαιρο, μια ανεχόμενη όλη αυτή την κατάσταση. Όπως παράδειγμα έφυγε ο Σταμάτης ο Βελής. Μπάσχος, για να κλείσω το θέμα της Νίκης Βόλου, διαπιστώνοντας ότι ήταν ένα βαρέλι δίχως πάτο, ότι ουσιαστικά το μόνο έπρεπε να ρίχνεις χρήματα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω, εντάξει, έχω μια οικονομική επιφάνεια, αλλά δεν σημαίνει ότι.
Τα πετάμε
στο γάμο του Καραγκιόζη. Και αφού η τοπική κοινωνία δεν ήθελε να αγκαλιάσει κάτι το οποίο ήταν και δικό της στην τελική, διότι το ποδόσφαιρο αφορά τους φιλάθλους, και επειδή δεν ήθελα να κάνω. Δεν μου επιτρέπε η ηθική μου, οι αρχές μου και ο κώδικας αξιών να κάνω δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις. Ήμουν ο μοναδικός πρόεδρος στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που έφυγε από τη μεγαλύτερη κατηγορία. Χωρίς να αισθανθεί ούτε τύψεις, ούτε ενοχές, ούτε με διέφερε να με λένε πρόεδρο ομάδα Σούπερ Λίγκας και ούτω καθεξής. Και ούτε θα αναπώ και σε άλλους ατραπούς. Αυτά τα αφήνω σε άλλους.
Πολύ χρήμα, κύριε Πάτση. Μαύρο χρήμα.
Κοιτάξτε, ξένος τον τόπο σου, ξέρετε, έχω ακούσει όλα τα παλαβά σε αυτή τη ζωή. Βέβαια κάπου το δικαιολογώ, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να θεωρούν ότι ψηλώνουν εάν κοντίνουν εσένα.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στις κλειστές κυρίως.
Όχι, δεν θα έλεγα μόνο. Απλώς στις κλειστές ακούγεται περισσότερο. Έτσι. Θεωρούν λοιπόν ότι αν σε κοντίνουν παίρνουν αξία και ψηλώνουν αυτοί οι ίδιοι. Ξένος λοιπόν στον τόπο του, το πρώτο, έτσι, αν θέλεις. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι από εδώ, που η οικογένειά του, οι παππούδες του, που έχει μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή, που δεν είναι γαμπρός εδώ, που δεν είναι φιλοξενούμενος, έτσι, παρόλα αυτά θεωρείται ξένος. Και μάλιστα όταν το άκουγα αυτό, σκεφτόμουν δύο πράγματα. Λέω το εξής, ο ετεροδημότης δηλαδή, ο σύλλογος Ρεβενιωτών, ας πούμε στην Αθήνα ή Δεσκάτης, που είναι πρώτη, δεύτερη, ενδεχομένως και τρίτη γενιά, και μέσα από τις παραστάσεις που του μεταφέρει η οικογένειά του, αγαπάει τον τόπο του και κάποια στιγμή μπορεί να θέλει να έρθει στον τόπο του. Αυτός είναι ξένος. Ή είναι καλός μόνο όταν θέλουμε να του πάρουμε κάτι και είναι κακός εάν ενδεχομένως θελήσει να διεκδικήσει κάτι. Άρα λοιπόν είναι μια προσπάθεια έτσι, η οποία προσπαθεί να γίνει, χωρίς πιστεύω επιτυχία, να μειώσουν μια αξία ενός ανθρώπου. Μαύρα λέει χρήματα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μπορεί να με κατηγορήσετε για πολλά, πάρα πολλά. Εγώ ξέρω ότι σε όλη μου τη διαδρομή έχω όλα αυτά τα γραφεία τα οποία αναφέρετε. Έχω πάνω από 200 άτομα προσωπικότητα, πληρώνονται κανονικά υποχρεώσεις στο ΙΚΑ τους, τα πάντα. Δεν έχω καμία υποχρέωση έτσι προς το δημόσιο. Δεν με έχετε δει πουθενά
σε καμία
λίστα ποτέ. Δεν έχετε διαβάσει καμία υποψία προς το πρόσωπό μου ότι ενδεχομένως και να εμπλέκομαι. Έτσι. Από και πέρα, εγώ δεν μπορώ να μπω σε ένα κυνήγημα έξω. Το ότι δουλεύω από 22 χρονών, το ότι είμαι 50 αυτή τη στιγμή, ότι έχω κάνει όλη αυτή τη δραστηριότητα, ότι είμαι μόνο στο ιδιωτικό τομέα, ότι δουλεύω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μου σφίξετε το χέρι, θα έπρεπε να με ρωτήσετε, να σας δώσω, αν θέλετε, και να σας μεταφέρω την εμπειρία μου και την τεχνογνωσία μου και να μην ψάχνουμε να βρούμε πράγματα που δεν υπάρχουν, προσπαθώντας να μειώσουμε την επιτυχία ενός ανθρώπου. Ξέρετε, όσο και προσπαθεί να τη μειώσει κάποιος, η πραγματικότητα βγάζει τα πάντα στο φως τα βγάζει τα πάντα στην επιφάνεια. Δεν μπορεί να μειωθεί. Ούτε μπορεί να απαξιωθεί η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν λοιπόν ούτε μαύρα χρήματα, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα άλλο.
Είναι χρήματα τα οποία.
Είναι χρήματα, θα σας πω και κάτι άλλο, τα οποία δηλώνονται. Διότι εγώ, σαν μεγάλη δικηγορική εταιρεία, δεν μπορώ να κάνω συναλλαγές, κλασικές συναλλαγές, αν θέλετε, τις τυπικές συναλλαγές του χέρι με χέρι. Δηλώνω όλα τα χρήματα, πληρώνω τους φόρους μου, το ΦΠΑ στο δημόσιο. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος σαν Έλληνας, σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας που κάνω το καθήκον μου απέναντι στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, απέναντι στους συμπολίτες μου, απέναντι στους συνανθρώπους μου και απέναντι στη χώρα μου. Έτσι. Και δεν θα θέλω να απολογηθώ, ας πούμε, κυνηγώντας φαντάσματα και μάγισσες, να αποδείξω ότι όλη αυτή μου δραστηριότητα τι είναι. Είναι μια πραγματική δραστηριότητα, λοιπόν, και η οποία, να σας πω και κάτι, γίνεται αποδεκτή. Σας είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Πατριάρχης θα πήγαινε να συμμετέχει στα εγγένεια ενός γραφείου, ή η κυρία Μπακογιάννη, ή όταν είμαι προσκεκλημένος, και με συντεχνώ το έχετε διαβάσει, της κυβέρνησης της Γεωργίας πριν ένα χρόνο, ή όταν πήγα στο πρόσφατο παρελθόν, είμαι προσκεκλημένος της κυβέρνησης Σερβίας. Έτσι, με υπουργούς, όλο το μπαστούς του Υπουργικού Συμβούλιο. Φαντάζομαι δεν θα συναναστρέφονταν με έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε μια υποψία, σε βάρος του, έτσι, γιατί ξέρετε από εκεί περάσα από 100 κρυσάρες. Όπως και όποια αναγνωρισιμότητα θέλετε και καταξίωση έχω μέσα στο κύκλο των Αθηνών και όχι μόνο.
Και αφήνουμε λίγο όλες αυτές τις επιχειρήσεις, αφήνουμε λίγο όλη αυτή την ενασχόληση με τα κοινά που είχατε διαμέσου ποδοσφαίρου και όλων των γραφείων στο εξωτερικό κτλ. Και έχουμε στη συνέχεια την παρουσία σας, την συχνή θα έλεγα παρουσία σας, μετά από όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει, στα Γρεβενά.
Ναι.
Τι συμβαίνει?
Στα Γρεβενά καταρχήν, ήψα να σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά και ανθρώπινα, όχι μόνο στα Γρεβενά, αλλά αυτό που λέμε τα πάτρια εδάφη. Ξεκίνησε έτσι, βγήκε από μέσα μου αυτή η αναζήτηση, η επιστροφή στις ρίζες, όταν το 2010 έχασα τον πατέρα μου. Πραγματικά ήταν για μένα ένα πάρα πολύ ισχυρό σοκ. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος περήφανος, ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, ένας άνθρωπος που του άρεσε να είναι ξεροκέφαλος, πεισματάρης και κοπατσάρης. Δεν είχε κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Πάντοτε μιλούσε με αγάπη για τον τόπο του, πάντοτε προσπαθούσε τα παιδιά του έτσι, να τα έχει κοντά, αν θέλετε, στην ιδέα. Γιατί αν αγαπάς κάτι, πόσο το αγαπάς, δεν έχει να κάνει μόνο εάν κυκλοφορείς από καφενείο σε καφενείο, έτσι, γιατί να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έκανα μια εσωτερική αναζήτηση και επιστροφή στις ρίζες από το 2010 και μετά. Στην περιοχή των Γρεβενών, που είχα παρελθεί και πολύ παλαιότερα, άρχισα να έρχομαι στις πρώτες φορές στις εκλογές του 2015, τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, όπου τότε βουλευτής ο κ. Κοψαχίλης, ο οποίος έψαξε και με βρήκε στην Αθήνα, εγώ δεν τον ήξερα καθόλου, θεωρώντας ότι το ειδικό βάρος το οποίο έχω θα μπορούσε να του προσφέρει στην εκλογική αναμέτρηση, ζήτησε τη βοήθειά μου και μάλιστα μου ζήτησε να έρθω και στην περιοχή των Γρεβενών, προκειμένου με την παρουσία μου, με την κουβέντα μου, με την όποια ενδεχομένως επιρροή να έχω, να προσφέρω στην εκλογική διαδικασία. Από εκεί πέρα λοιπόν άρχισα να αποκτώ εγώ προσωπικά, ανεξαρτήτως από αυτό το γεγονός, μια τελείως διαφορετική έτσι, επαφή με την περιοχή και σήμερα είμαι πλέον εδώ.
Έχετε και γραφείο εδώ. Το γραφείο λειτουργεί ως δικηγορικό γραφείο ή το δημιουργήσατε για να μάθετε, να γνωρίσετε περισσότερο τον τόπο?
Επειδή εγώ δεν είμαι ψεύτης, ούτε κρύβομαι από το δάχτυλό μου, ούτε προσπαθώ να κοροϊδέψω κανέναν. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 2015 μου έγινε μία πρόταση με μεσολάβηση τη κυρία Μπακογιάννη και βεβαίως μου την έκανε ο κύριο Μημαράκης να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή εδώ και να στηρίξω την υποψηφιότητα του κυρίου Κοψαχίλη.
Ήταν με λίστα τότε.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Εγώ, επειδή δεν αντίδικο με κανέναν, ναι, ούτε έχω προσωπικά, ούτε έχω, αν θέλετε, κόμπλεξη αποθυμένα στη ζωή μου. Βεβαίως και θα έβαζα πλάτη και για την παράταξη πρώτα απ' όλα, για τη χώρα πρώτα απ' όλα, για την παράταξη και για τον βουλευτή. Με μεγάλη μου χαρά και ασμένος το αποδέχτηκα αυτό το πράγμα. Βεβαίως αυτό γίνανε διάφορα επεισόδια τραγελαφικά, τα οποία εμένα προξένησαν έτσι μεγάλη εντύπωση, ευνηδιάστηκα να είμαι ειλικρινής, και τελικά δεν συμμετείχα, και σε κοινή συνεννόηση βεβαίως και με τον τότε πρώτο κύριο Μημαράκη, στο ψηφοδέλτιο. Αποφάσισα όμως, έτσι, πρώτα απ' όλα για την οικογένειά μου, μετά για τον εαυτό μου και μετά για τα Γρεβενά, να είμαι εδώ, να δηλώσω παρόν. Να δηλώσω παρόν σαν άνθρωπο, να δηλώσω παρόν σαν επαγγελματία.
Αγαπήσατε τον τόπο, γνωρίσατε ανθρώπου, τι έγινε.
Κοιτάξτε, αυτό είναι βεβαίω. Ο τόπο καταρχήν είναι για μένα δώρο Θεού. Το έχω πει και σε πάρα πολλού όρου. Εξάρτητε ποια είναι η οπτική που κοιτά κάποια πράγματα. Πιστεύω όμω ότι είναι αδικημένο. Πιστεύω όμω ότι είναι παραμελημένο. Πιστεύω ότι έχει να δώσει και να κάνει πάρα πολλά. Θέλω λοιπόν κι εγώ, και αυτή είναι και η απόφασή μου, και δεν την έκρυψα στην τελική, να συνεισφέρω, να ενώσω τι δυνάμει μου. Με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ στην περιοχή, με όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ στα Γρεβενά, να δούμε την επόμενη μέρα για τους νέους ανθρώπους, για την ίδια μας την περιοχή, η οποία μπορεί, αν θέλετε και σε αντιδιαστολή και με άλλες περιοχές, να πάρει τα ενία. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δήλωσα λοιπόν παρόν. Άνοιξα ένα γραφείο προκειμένου να μπορώ να έχω μία βάση, να έχω κάποιους συνεργάτες. Γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν είναι. Το παλιό περιφέρομαι σε καφενεία, λέω διάφορα πράγματα, πίνω καφές, φύγω χέρια. Εδώ πρέπει να κάνεις δουλειά, πρέπει να σηκώσεις τα μανίκια. Πρέπει να μάθεις καταρχήν, έτσι. Πρέπει να μάθεις. Αφού μάθεις, πρέπει να επεξεργαστείς. Αφού επεξεργαστείς, πρέπει να παράξεις ιδέες. Αφού παράξεις ιδέες, πρέπει να αρχίσεις να υλοποιείς. Αυτό δεν γίνεται περιφερόμενος δεξιά και αριστερά και λέγοντας παιδιά, εγώ είμαι ο καλός, αυτός είναι ο κακός, κοιτάτε εμένα τι ωραίο παλικάρι είμαι, ο άλλος δεν έχει μαλλιά, εγώ έχω κ.ο.κ. Αυτά είναι, έχουν τελειώσει. Είναι η κακοδαιμονία αυτής της χώρας, αυτή που μας πάει 300 χρόνια πίσω. Εδώ μιλάμε με όρους του 2015, του 21ου αιώνα και πάμε μπροστά. Κοιτάμε, ατενίζουμε το μέλλον. Αυτό θέλει οργάνωση, θέλει παιδεία, θέλει γνώση. Έτσι, θέλει πάρα πολλά πράγματα.
Βλέπουμε επίσης και τη συμμετοχή σας σε πολλές εκδηλώσεις, σε πολλές δράσεις διαφόρων φορέων που πάτε κατόπιν προσκλήσεως
δικών σας. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ έχω κάποιους συνεργάτες εδώ. Ένας από τους βασικούς μου συνεργάτες είναι ο κύριος Τζάτζης, ο οποίος ο άνθρωπος δεν με ήξερε. Έτσι, κάναμε μια αρχική κουβέντα. Το όραμα το οποίο έχω για τα Γρεβενά, για την επόμενη μέρα, το ενστερνίστηκε. Θέλει να ενώσει και αυτό τις δυνάμεις μαζί μου και δουλεύει κοντά σε μένα. Ανιδιοτελώς και αφιλοκερδός προς Θεού, για να μην.
Είναι δημόσιος υπάλληλος.
Υπεράζουν άλλα σενάρια και πίσω το μυαλό του καθένα. Και μου μεταφέρει κάποιες προσκλήσεις κάποιων φορέων, οι οποίοι θέλουν να με συναντήσουν, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε, να επεξεργαστούμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, δεν γίνονται όλα μέσα σε μία νύχτα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά βασικά θέλει μία οργάνωση. Και να σας πω και κάτι, κύριε Χρήστο. Εγώ εδώ πέρα, ο ξένος, ο Χ, ο Ψ, ο Μέγα, ναι, εγώ δίνω δουλειά αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας δικηγόρος που κατάγεται από εδώ, που αυτό δεν μπορεί να μεταφέρει στο δικαίωμα κανένας και ούτε επιτρέπω σε κανέναν να γυρνάει και να μου λέει ο ξένος, ο εκπληκτιστής, οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αυτά τα παραμύθια τα οποία τα πετάνε έτσι εν είδη φωτοβολίδας, διότι νομίζουν σε κοντεύουν ή διότι δεν μπορούν να αντιπαραβάλουν κάτι άλλο απέναντί σου. Διότι πες, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα καθένας είναι βιογραφικό, έχει μια πορεία ζωής. Ας αντιπαραβάλουμε λοιπόν, ας αντιπαραθέσουμε και ας ενωθούμε και στο τέλος με βάση την πορεία που έχει ο καθένας μας. Την επαγγελματική, τη σταδιοδρομία του και ούτω καθεξής. Εγώ δεν αρχίζω και λέω, ξέρετε, ο Χρήστος δεν είναι καλό παιδί γιατί είναι κοντός. Αυτά είναι, ο κόσμος δεν τα θέλει πλέον. Έτσι. Έφτιαξα λοιπόν μια βάση. Εγώ σου λέω δεν είμαι τίποτα. Παρ' όλα αυτά ενεργοποιούμε, δραστηριοποιούμε. Δεν με απασχολεί. Γίνονται εκλογές αύριο το πρωί. Μήπως ξέρει κάποιος να γίνονται εκλογές. Ότι ξαφνικά ο Ανδρέας ο Πάτσης ήρθε αλεξιποντιστής 30 μέρες πριν τις εκλογές με ευλογίες επιφύτης του Αγίου Πνεύματος ή επιφώτης όπως θέλεις πες το και κάνει μια περατζάδα για να πάρει. Όχι. Δεν γίνεται τίποτα.
Θα είσαι υποψήφιος στις εκλογές όποτε και αν γίνουν.
Να σου πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα το επιδιώξω με την αποδοχή του κόσμου, διότι εγώ δεν έχω ανάγκη να μου δώσει κάποιος το χρήσμα. Δεν πεθαίνω για χρήσματα εγώ. Εγώ έχω μάθει να παλεύω στο πεζοδρόμιο, να κερδίζω τη ζωή μου πρόσωπο με πρόσωπο, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Εγώ λοιπόν με τις απόψεις μου, με τις θέσεις μου, με τις ιδέες μου, με την παρεμβατική συμπεριφορά μου, με αυτά τα οποία θα πω και θα κάνω, θέλω να κερδίσω την αποδοχή του κόσμου. Εάν ο κόσμος αποδεχτεί αυτό το πράγμα και θέλει, βεβαίως θα είμαι. Εάν ο κόσμος το απορρίψει, δεν θα είμαι. Και ξέρεις κάτι, Χρήστο, δεν φοβάμαι να εκτεθώ από σήμερα. Εγώ δεν έχω κανένα φόβο να έρθω. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν το 16, μπορεί να το 17, μπορεί το 18, το 19. Κανείς δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Όλες οι εικασίες είναι και ο καθένας τι θέλει. Το ένας άνθρωπος να έρχεται, έτσι, να δουλεύει πάνω σε κάποια πράγματα για τον τόπο του, να θέλει να εισφέρει, να προσφέρει στον τόπο του, χωρίς να έχει πάρει τίποτα, να κερδίσει. μέσα από την, αν θέλεις, τη συναναστροφή, αλλά και με συνέργειες μαζί με τους υπόλοιπους, να δώσει μια όθηση σε αυτό που λέμε γρεβενά. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να επιχαίρουν και να μην είναι κατακριτέο.
Υπάρχουν προτάσεις δικές σας? Ποιο είναι το όραμά σας για αυτόν τον τόπο που, όπως λέτε κύριε Πάτση, τον αγαπάτε? Τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι αυτό που απεχθάνεστε και τι αλλαγές πιστεύετε ότι χρειάζονται να γίνουν έτσι ώστε να πάμε
μπροστά? Κοίταξε, θα ήταν... Εγώ δεν κάνω πολιτική με την, έτσι, την κλασική έννοια του όρου να αρχίσουμε να λέμε θα κάνουμε αυτό, δεν κάναμε εκείνο. Εγώ βλέπω ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και να δημιουργήσει μια κίνηση χρήματος. Και μπορεί να γίνει, να πάρει τα ενία από άλλες περιοχές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον τουρισμό. Είναι μια πηγή της οικονομίας, ένας πυλώνας της οικονομίας, από τους μεγαλύτερους. Και ξέρετε, η Ελλάδα δεν έχει να δώσει και πάρα πολλά, δεν έχει βαριά βιομηχανία. Έτσι. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ένα φυσικό τοπίο το οποίο είναι εξαιρετικό. Ίσως θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Εγώ το βάζω και σε τη διαστολή, αν θέλετε, και με το Καρπενήσι, που είναι και ο φίλος μου περιφερειάρχης από εκεί. Αυτό όμως το πράγμα για να φτάσεις. Έχει υποδομές, βεβαίως έχει υποδομές. Ξέρω πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν επενδύσει χρήματα εδώ πέρα προκειμένου να δημιουργήσουν μια κινητικότητα. Όμως, για να φτάσει σε ένα σημείο, να το κάνει σημείο αναφοράς.
Και προορισμού, τόπο προορισμού.
Και τόπο προορισμού, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα ενώσω τις δυνάμεις μου, ούτε με λυτήριο, με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε. Ξέρετε, θάματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί να πηδήξει από το ένα σημείο να πα στο απέναντι ξαφνικά. Αυτό το χτίζει, το δρομολογεί. Είδε κάτι, ήμουν με το Δήμαρχο Τζεσκάτη. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο άνθρωπο, δεν τον ήξερα έτσι, να είμαι ειλικρινή.
Δημήτρη
Καραστέριο. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσει σαν κίνηση χρήματο. Είτε αυτό αφορά τι αγροκαλλιέργειε, τα προϊόντα τα οποία παράγονται, είτε αφορά το θέμα τα τουριστικά. Και το ένα και το άλλο, να σα πω και κάτι. Υπάρχει το θέμα των εξαγωγών. Έχουν ανοίξει η παγκόσμια οικονομία έτσι όπως κινείται και βλέπετε ότι αυτή η ευρωπαϊκή ζώνη που έχει και τα κακά της και τα ζούμε και έχει πάρα πολύ καλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει οργανωμένα, να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι μονάδες οι παραγωγικές στο νομό των Γρεβενών, είτε αφορά τις αγροκαλλιέργειες, είτε αφορά στα θέματα του τουρισμού, και σιγά σιγά και στον ένα τομέα και στον άλλο να αρχίσουμε να το κάνουμε το μεν έναν τόπο προορισμού. Απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Πρόσεξτε, δεν είναι τώρα να σας πω κάτι, θέλει πολλή δουλειά. Είτε το θέμα των εξαγωγών, κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι δεν είναι στην κορυφή των αναζητήσεων της περιοχής. Εγώ δεν είμαι υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή, δεν είμαι υπέρ του, αν θέλετε, να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας μόνο από το δημόσιο. Οι νέες θέσεις εργασίας παράγονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Ο ιδιώτης είναι αυτός ο οποίος επενδύει, από το κέρδος του πρέπει να επανεπενδύει και μέσα από αυτό δημιουργούνται και οι θέσεις εργασίας και παράγεται και ο πλούτος. Εκεί λοιπόν είναι η στόχευση που πρέπει να υπάρχει για την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι τα Γρεβενά έχουν και τους δύο πυλώνες για να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα.
Τι είναι αυτό που απεχθάνεστε?
Κοιτάξτε, απεχθάνομαι γενικά σαν άνθρωπο την κατηνιά. Τη μιζέρια, το ότι και να πεις δεν γίνεται τίποτα, την έλλειψη φιλοδοξίας, την έλλειψη οράματος. Αυτά τα πράγματα είναι που πιστεύω δεν μπορούν να μας αφήσουν να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να πάμε πολύ πιο μπροστά. Θα σας πω κάτι, πάμε εδώ στα Βαλκάνια. Βλέπετε, ας πούμε τον Μπάνσκο, π.χ. ας το φέρουμε έτσι σαν παράδειγμα.
Που είναι και κοντά και πολλοί πηγαίνουν και από την περιοχή μας.
Προσέξτε, έχεις μια περιοχή που είναι χίλιες φορές καλύτερη από τον Μπάνσκο, εντάξει. Και επιλέγεις και εσύ ο ίδιος να πας στον Μπάνσκο. Αυτό και μόνο πρέπει να σου δώσει ένα σινιάλο ότι κάτι κάνεις λάθος. Και βλέπεις ότι οι γείτονές μας γύρω-γύρω, τώρα οι Σέρβοι, ας πούμε, παράδειγμα, αναπτύσσουν το Κοπαόνικ, ένα άλλο κέντρο χειμερινού τουρισμού. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στα θέματα των επενδύσεων. Ξέρεις, η Ελλάδα δεν είναι ο μόνος παράδεισος ανά τη γη, ανά τον κόσμο, όπου όλοι θα έρθουν και θα ρίξουν τα λεφτά τους εδώ. Πρέπει αυτό το οποίο έχεις πρώτα ο ίδιος και να το καλλιεργήσεις και να έχεις την ιδέα, αλλά και να την εξάγεις την ιδέα σου για να μπορείς να προσελκύσεις. Αυτό θέλει χρόνια, θέλει δουλειά. Αλλά αν δεν ξεκινήσεις από κάπου, μια ζωή θα κλαίγεσαι, θα καταργέσαι, θα βρίζεις, έτσι, θα στεναχωριέσαι, θα μιζεριάζεις. Πρέπει να έχουμε όραμα, να έχουμε ελπίδα, να έχουμε φιλοδοξία, να είμαστε ανοιχτοί και να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, όχι πίσω.
Πριν είπατε για την συνάντηση που είχατε στην Δεσκάτη και για τις προσπάθειες που καταβάλει ο εκεί δήμαρχος για να πάει ο τόπος μπροστά του νοτίου τμήματος, να το πω εγώ, του νομού Γρεβενών, η σχέση σας με τους άλλους άρχοντες Και η άποψή σας, αν θέλετε, έτσι, ένα γενικό σχόλιο, αν δεν
κοιτάξτε,
θέλετε να πείτε.
Όχι, μα κοιτάξτε, έχω πρόβλημα. Ναι. Όπου όποιος με ζητήσει, γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν τους ξέρω. Εγώ, αν θέλετε, δεν έχω και κάποια θεσμική ιδιότητα να μπορώ να απαιτώ από κάποιον παράδειγμα να με δεχτεί οτιδήποτε άλλο. Όποιοι θελήσουν να με γνωρίσουν, να αλλάξουν απόψεις μαζί μου, γιατί βλέπουν ότι μαζί με μένα, κοιτάξτε, έχω μια τεχνογνωσία, έχω μια εμπειρία. Φανταστείτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή, σαν δικηγόρος μόνο στην Ελλάδα, έχω πάνω από 1.200 εμπορικές εταιρείες. Αν θέλετε, είμαι στον χώρο του επιχειρήν, έχω μια τεχνογνωσία, έχω μια αντίληψη, έχω μια γνώση και για το εξωτερικό, βεβαίως, αρκετά μεγάλη. Όποιος θέλει να κάνει μια κουβέντα, όχι σε πολιτικό επίπεδο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός. Έχω γνωρίσει ο κ. Καραστέρη, τον εκτιμώ αφάνταστα. Πραγματικά παράγεινα ο κ. Κουφτσίδης. Εξαιρετικός. Έτσι. Τώρα βέβαια ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά νομίζω ότι έχει τις απόψεις του, έχει τις ιδέες του και ακόμα και παρότι μπορεί να διαφωνούμε στα θετικά λιγάκι, δεν έχει σημασία.
Τι ομάδα είστε, δεν θα το πείτε.
Πώς θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν πάω ψυχολογικά, ποτέ είμαι. Εγώ είμαι Αθηναϊκός. Είμαι από αυτούς που είναι στη ΦΑΠΑ, οπότε δεν απασχολώ και κανέναν. Λοιπόν, έχω γνωρίσει τον κύριο Σημαδράκο, τον Βαγγέλη. Έχω μια εξαιρετική άποψη για όλους. Κοιτάξτε, ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Εγώ δεν ήθελα να τον απαξιώσω κανέναν. Όλοι βάζουν το λιθαράκι τους. Και είναι χαρά μου μεγάλη να τους γνωρίσω όλους και όλοι μαζί. Έτσι, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ξέρετε, στη ζωή δεν είναι εγώ απέναντι σε σένα. Εγώ με δεξιά, εσείς από αριστερά. Τα δικά μου τα καλά και συμφέροντα. Πρέπει κάποια στιγμή να αμονοήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον. Το συμφέρον, να σας πω κάτι. Δεν του πάτσε. Ο Πάτσης δεν έχει ανάγκη τι, να γίνει βουλευτής. Ωραία. Να παίρνει τι το μισθό.
3.60.
Όχι.
Δεν είναι 3.60,
18.60. Μα να σας πω κάτι. Αλλή μονό μου. Να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο, ελαίο βουλής και τα λοιπά. Δούλεψα, κυρία μου, 25 ολόκληρα χρόνια και ναι, με τιμάει να έχω ένα καλό αυτοκίνητο και να μπορώ να κυκλοφορώ με αυτό. Κοινωνική καταξίωση, μα την έχω. Και να γνωρισιμότητα και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα μας δεν είναι το προσωπικό. Πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγούμε από τα στενά σύνορα του εμείς είμαστε εδώ, ταμπουρωμένοι. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αφήστε μας ήσυχους και το κακό κράτος των Αθηνών δεν κάνει τίποτα για μας. Όχι, κύριε. Το κράτος των Αθηνών πρέπει να ακούσει τη φωνή σου. Και αν τα ακούσει τη φωνή σου, πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να μπορεί να χτυπάς το χέρι στο τραπέζι και οι άλλοι να ρίχνουν το βλέμμα τους πάνω σου. Να είμαι ένας απαρατήρητος. Ξέρετε, δεν είναι. Μην αρχίζουμε και δημιουργούμε τέτοιου είδους συναισθηματικές αντιπαλότητες. Εμείς. Μην παίζουμε ταινίες του Ξανθόπουλου σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε. Άρα λοιπόν, πάρα πολλά να γίνουν. Και έχει άξιους ανθρώπους στα Γρεβενά. Βεβαίως, σας λέω, δεν τους γνωρίζω όλους. Φαντάζομαι και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή. Και τον κύριο Δήμαρχο εδώ πέρα, που έχω ακούσει.
Δασταμάνη.
Τον κύριο Δασταμάνη, βεβαίως. Και όλοι μαζί θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Κάτι καλύτερο για τον τόπο. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πού και τι. Ξέρετε, αν αρχίζουμε να πηγαίνουμε τα αφίτσια. Καταστραφήκαμε. Εάν πούμε στη μικρολογική, ο Πάτσης εδώ, ο Μίμης εκεί, ο Τζάντης παραπέρα, ο άλλος παρακεί, να φτιάχνουμε ένα μικρό κόσμο. Και αν πας μας τον ενοχλήσει στο μικρό κόσμο μας, αρχίζουμε να σου λέμε είσαι ξένος, είσαι εξωτιστής, είσαι αυτό. Φίλε μου, δεν πάμε ποτέ μπροστά. Ποτέ δεν πάμε μπροστά.
Την Αθήνα, η σχέση σας με το κέντρο, φαντάζομαι εκεί ζείτε, εκεί ανδρωθήκατε. Δηλαδή υπάρχουν άκρες. Σαν...
Κοιτάξτε, μα είμαι μέσα στα κέντρα εξουσίας. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Έτσι. Αν θέλετε, είμαι στον χώρο των επιχειρηματιών. Είμαι στον χώρο των τραπεζών. Είμαι στον πολιτικό χώρο. Βεβαίως. Και αυτό το έχω πετύχει. Όχι με κάποια πολιτική ιδιότητα. Έτσι, αν είμαι υποψήφιος, αν είμαι εδώ, αν είμαι εκεί. Το έχω πετύχει.
Έχετε πάντως θέση στη Νέα Δημοκρατία.
Με τίμησε, βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία με τίμησε και μου ανέθεσε ένα κομμάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι και αν θέλετε, θα λέγαμε τη αρμοδιότητά μου στον τομέα δικαιοσύνης και μου ανέθεσε υπό τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον αξιόλογο αυτό φίλο. Ναι, είμαι στον τομέα δικαιοσύνης. Αλλά δεν ήρθε από εκεί η όλη μου σχέση με τα κέντρα εξουσίας, αυτά που λέμε για τα εξουσίας. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή μιλάω με ανθρώπους στο εξωτερικό, με επιχειρηματίες, με υπουργούς, στην Αθήνα το ίδιο, με βουλευτές, οτιδήποτε. Είμαι μάχημος, σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας, 25 χρόνια. Και το έργο μου έχει αναδειχθεί και καταδείχθει. Τώρα, φτάσει σήμερα μια δικηγορική εταιρεία. Και να σα πω και κάτι, είπατε για τα μαύρα. Δεν μπορεί 200 άτομα να πληρώνει με μαύρα, κάτι δεν πάει καλά, έτσι. ούτε μπορεί να έχει 200 άτομα προσωπικό, εάν είσαι σαν μαύρα. Και ξέρετε, αυτά τα μαύρα καταργήθηκαν πια. Πάνε παλιέ καλέ εποχέ, που λέγανε. Και όσοι είχαν, αυτό του πιάνει το κράτο. Εγώ να σα πω κάτι, καμία αρχή, την έμαθα στο εξωτερικό. Κάνει ό,τι θες, λέει, μην κλέψεις το κράτος. Αυτό είναι κοινό στην Αμερική, στην Ευρώπη, όπου θέλετε. Ξέρετε, το θέμα του κράτους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχει. Το είχα μάθει αυτό, γιατί έχω κάνει χρόνια. Είχα πάει ερευνητή στο Χάρβαρντ, ήμουνα, στο συνταγματικό δίκαιο. Είχα κληθεί και από το Πανεπιστήμιο, ενδεχομένως στο Δημοκρίτιο. Κοιτάξτε, θα σας πω και κάτι. Λέτε για την καταξίωση. Πριν από τρεις μήνες, με κάλεσε το οικονομικό τμήμα, ο κύριος Χιόνης, ο καθηγητής, έτσι, στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, να μιλήσω. Ως δικηγόρος, ως άνθρωπος της αγοράς, για τα θέματα των επενδύσεων, επειδή έχω μία γνώση όχι μόνο από την ελληνική αγορά και από τη διεθνή αγορά. Αυτή λοιπόν την καταξίωση και την εμπειρία την έχω. Δεν είναι κάτι που θα την αποκτήσω αύριο το πρωί.
Θέλω να μου πείτε τώρα το κλίμα γενικά που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Βλέπουμε τώρα, γύρισα το κεφάλι μου προς την άλλη πλευρά, προς τον υπολογιστή, να βρω κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία μου φαίνεται ότι δεν είναι και απαραίτητο να τα βρω από εκεί τώρα πλέον, διότι είναι γνωστά σε όλους. Και αναφέρομαι σε επιχειρήσεις οι οποίες δυστυχώς κλείνουν μετά από τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, με την αύξηση που έχουμε στους φόρους, με την μείωση στους μισθούς. Θα πάει ποτέ μπροστά αυτό το κράτος, κύριε Πάτση, έτσι όπως είμαστε?
Ακούστε κάτι. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει ένα πράγμα, είναι υπερβολικό σε όλα. Είναι υπερβολικό στον ενθουσιασμό, είναι υπερβολικό στο ανάθεμα. Σας είπα κάτι προηγουμένως. Πρέπει οι άνθρωποι που έχουμε μια γνώση, που έχουμε μια εμπειρία, που έχουμε μια τεχνογνωσία, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επόμενη μέρα με πρόγραμμα και σχεδιασμό. Να σας πω τώρα, λέει καταραίουν εταιρείες. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αγαπητέ Χρήστο, σε αυτή τη ζωή. Καμία εταιρεία δεν ξυπνά σαν να καταραίει μόνη της. Ο επιχειρηματίας, έτσι βλέπετε, δάνεια επί δανείων.
Λουκέτα όμως που μπαίνουν σε διάφορες μεγάλους.
Κοίταξε, είναι λυπηρό. Mm-hmm. Είναι λυπηρό. Πραγματικά είναι λυπηρό. Αλλά από την άλλη μεριά, θα σου πω ένα πράγμα. Υπάρχουν άλλοι τομείς παραγωγής που πρέπει να ασχοληθούν και ιδιαίτερα το θέμα είναι για τους νέους ανθρώπους. Αφήστε με εμένα, εγώ μια γενιά που σιγά σιγά φεύγει. Έτσι. Το πρόβλημά μας είναι τι θα κάνουμε για αυτούς που έρχονται, για αυτούς που είναι πίσω μας.
Δεν φεύγει η δικιά σας.
Έκανα το
μικρό
σύστημα. Όπως το λέγεται, παιδί μου, το λέμε.
50 χρονών δεν είστε
κανένας. Πες 49, μου αρέσει. Όταν πιάνεις τα 50, αρχίζει το ψυχολογικό λοιπόν και λες σταματάω στα 49. Μέχρι να πάω στα 50.
Άρα δεν φεύγει η γενιά.
Αλλά το πιο σημαντικό όμως είναι τα παιδιά μας. Είναι η γενιά που έρχεται. Είναι αυτή τι θα κάνουν. Το όνειρο του νέου δεν είναι ούτε να πρέπει να πάει στην Αθήνα, να γίνει ένα μισθωτό των 580 ευρώ, αν τα πάρει και όποτε τα πάρει, με ένα τεράστιο υψηλό κόστο ζωή. Ούτε εν πάση περιπτώσει να βάλουμε τι οικονομίε, να ανοίξουμε και εμεί μια καφετέρια για το δεύτερο όνειρο αυτή τη ζωή, να ανοίξουμε μια καφετέρια. Έτσι. Βλέπετε ανθρώπου που ασχολούνται με την παραγωγή. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν πρότυπε καλλιέργειε, οι οποίοι κάνουν εξαγωγικό εμπόριο. Βλέπετε μεγάλε ελληνικέ επιχειρήσει, οι οποίε γιγαντώνουν ακόμα περισσότερο, διότι τα ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα στο εξωτερικό. Έτσι, περιζήτητα σε χώρε οι οποίε δεν έχουν την παραγωγή. Βεβαίω υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να γίνει και μια σωστή κατανομή πλέον στα θέματα της παραγωγής. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το μόνο πράγμα που βλέπουμε σαν επιχειρήση είναι η καφετέρια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
Λέγατε νωρίτερα και σας διέκοψα ότι δεν κλείνει μια επιχείρηση τόσο ξαφνικά και έτσι εύκολα. Δηλαδή προφανώς υπάρχει και η ευθύνη του κράτους σε αυτό.
Όχι,
δηλαδή.
Ακούστε,
των τραπεζών.
Ακούστε. Μην ζητάμε πάντα ευθύνες από τους άλλους. Μην ζητάμε. Είναι το κράτος τι να κάνει. Το κράτος αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι.
Γιατί να επιτρέψει να δοθούν τόσα δάνεια, παραδείγματος χάρη, σε μια εταιρεία που έχει.
Γιατί να σας πω.
Να βάλει ένα όριο. Πληρώστε τα προηγούμενα και βάλτε.
Αυτό το κράτος. Κοιτάξτε, θα μιλάγαμε για άλλο καθεστώς. Δεν θα μιλάγαμε για μια ελεύθερη οικονομία, δεν θα μιλάγαμε για μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μιλάγαμε για άλλα καθεστώτα. Εάν το κράτος. Να σας πω ένα πράγμα. Με αυτή τη λογική που λες ότι το κράτος πρέπει να βάλει κόφτη, παράδειγμα, στα δάνεια τα οποία δίνονται σε μια επιχείρηση, σήμερα που περνάει οι τέσσερις άδειες τηλεοπτικές, ας βάλει και εδώ κόφτη. Να είμαστε και εδώ
υπέρ. Μα έβαλε κόφτη.
Δεν καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Να αποφασίσουμε με τι είμαστε απ' όλα. Είμαστε σε μια ανοιχτή αγορά όπου υπάρχουν κανόνες του παιχνιδιού και ο καθένας εξημών είναι υπόλογος για τις πράξεις του. Άλλο τώρα να έρθει η εισαγγελία και να πει: Ελά, εδώ κυρία Τράπεζα, γιατί εσύ στον μπάτσι, ο οποίος ήταν υποπτώχευση, του έδωσε. Αυτό ναι.
Έχουμε το παράδειγμα του κυρίου Μαρινόπουλου, ο οποίος έχει πάρει του κόσμου τα δάνεια, απασχολεί, θα μου πείτε, αυτή τη στιγμή 13.
Εγώ έγραψα ένα άρθρο στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και είπα το εξής. Ο επιχειρηματίας να είναι υπόλογος και αυτός και η οικογένειά του με όλα τα περιουσιακά στοιχεία για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ανδρώθηκε τη δεκαετία του 2000 που ζούσαμε μια τεχνητή ευμάρεια που τα λεφτά πέφτανε από τα παράθυρα, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την κρίση που έρχεται το 8 με την κατάρρευση της Goldman Sachs τότε και τις επερχόμενες κρίσεις αλλεπάλληλες αλυσιδωτές που γίνανε είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη. Συνέχισε να κάνει αυτή τη δραστηριότητα, δεν έκανε μια αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής του μονάδας και να τη σώσει. Ή ενδεχομένως είδε δημοσίευμα ισολογισμούς επί 3 χρόνια. Και εδώ είναι βαρύτατες οι ευθύνες του κράτους, διότι δεν μπορεί μια επιχείρηση.
Άρα,
επί 3 χρόνια.
Σε αυτό εδώ, που λέω βέβαια, εγώ, φταίει το κράτος. Έχει ευθύνες το κράτος.
Εδώ το κράτος έχει κανόνες. Έτσι, κάθε ανώνυμη επιχείρηση πρέπει να κάνει τους ισολογισμούς της. Δεν μπορεί λοιπόν το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες του κράτους να αφήνουν, επειδή λέγεσαι Πάτσης, Μίμησης, Μαρινόπουλος, τίποτα άλλο, να είσαι παντελώς ανεξέλεγκτος και να μην κάνει ισολογισμούς. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πρέπει να ελεγχθούν και αυτοί οι οποίοι τυπικά ουσιαστικά θα ήταν οι ελέγχοντες. Έτσι. Το πρόβλημα όμως εδώ πέρα είναι να σωθεί επιχείρηση, όχι επιχειρηματίας, έτσι, διότι πάνω 13.000 θέσεις εργασίας. 13.000 εργασίες επί 3 θα είμαι τα 50.000 άτομα. Καταλαβαίνετε, σε μια αγορά που δεν έχει επόμενη μέρα, διότι μια αγορά δεν σκέφτεται για την επόμενη μέρα της. Έτσι. Είναι τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Εδώ είναι άλλη ιστορία το τι θα πρέπει να γίνει. Εγώ έχω μια άποψη ότι θα πρέπει ο επιχειρηματίας να λάβει τις ευθύνες του ατομικά για ό,τι έχει πράξει και δεν με απασχολεί να πάει και στη φυλακή. Και καλά θα κάνει να πάει στη φυλακή. Έτσι. Χωρίς να είμαι από αυτούς οι οποίοι ποινικοποιούν, αν θέλετε, την επιχειρηματικότητα, αλλά την κακή επιχειρηματικότητα, τη στρεβλή επιχειρηματικότητα, βεβαίως και την ποινικοποιώ. Έτσι. Αυτή είναι η βασική μου άποψη. Από την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει να γίνουν ανάλογες κάποιες κινήσεις για να μπορέσει να σωθεί. Και υπάρχουν λύσεις, αν θέλετε. Και αν έχετε λίγο χρόνο, να σας πω.
Ναι, ναι, ναι.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό το άρθρο 99, το περιβόητο που λέμε, καλώς υπάρχει.
Που λέμε, ναι.
Καλώς υπάρχει. Καλώς υπάρχει είναι η προστασία στο να μην αρχίσουν να γίνονται δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων για να μπορέσει να διατηρήσει τα βασικά της περιουσιακά στοιχεία, μήπως και λειτουργήσει. Ποιο είναι το θέμα? Να αποξενωθεί των μετοχών ολοσχερός και από τη διοίκηση ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φέρει βαρύτατη ευθύνη γι' αυτό. Να ανατεθεί σε ειδικές ομάδες, κάτι που είναι σύνηθες στο εξωτερικό, τεχνοκρατών οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αναδιατάξουν και να αναδιαρθρώσουν την επιχείρηση και η αμοιβή τους, συνήθως έτσι γίνεται, είναι ένα ποσοστό των μετοχών όταν αυτή θα ξαναπεράσει στην κερδοφορία. Και τότε, αφού ξαναπεράσει στην κερδοφορία, αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και βεβαίως θα γίνουν κάποιες απολύσεις και βεβαίως θα κλείσουν κάποια μαγάζια, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι να σώσουμε το βασικό κορμό, το βασικό πυρήνα των εργαζομένων, έτσι από εκεί και πέρα να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να ξαναλειτουργήσει και να δοθεί, αν θέλετε, προς πώληση οπουδήποτε αλλού.
Το ψαλίδισμα που ζητάνε το 40% στους προμηθευτές, αυτό δεν είναι και αυτό τραγικό και αυτό, αν θέλετε, θα έχει αλυσιδωτές?
Αυτό, Χρήστο, είναι ένα παραμύθι. Δεν σώζεται μια επιχείρηση μόνο με τα ψαλίδια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προστασία.
Ναι, αλλά ο άλλος που πούλησε το προϊόν, το οποίο το έδωσε με μεγάλη έκπτωση.
Αυτό λέω.
Αν του ζητάνε. Δεν υπάρχει αντίκτυπο και στην
δική
επιχείρηση.
Μήπως
κλείσει την δικιά του.
Πίσω, ας πούμε, από τον Κορασίδη που έκλεισε. Έτσι. Ήταν άλλες 2.000 μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες παρήγαγαν και είχαν προσωπικό, είχαν. Δεν μπορεί ξαφνικά να του πει 40% σου κόβω, αυτό δουλεύει με ένα ποσοστό κέρδους 10, 12, 15 μεικτό. Εάν του πει σου κόβω 40, είναι τα κέρδη 2 χρόνια, το κλείνει. Δεν είναι λύση. Κοιτάξτε, αυτό είναι το ευκολάκι. Είναι αυτό το ευκολάκι. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, το πώς χωρίς να κάνεις κουρέματα, με τελείως διαφορετική διαχείριση της επιχειρηματικής μονάδας, μπορεί η μονάδα αυτή να σωθεί. Ποιο είναι το ζητούμενο, κύριε? Ότι δεν μπορείς να σώσεις τον επιχειρηματία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να διασωθεί π.χ. ο Μαρινόπουλος και επικεφαλής της επιχειρηματικής μονάδας
να είναι
ο ίδιος ο οποίος κατέστρεψε.
Ναι.
Αυτό δεν γίνεται.
Κύριε Πάτση, βλέπω το χρόνο μας πιέζει.
Ναι.
Θα ήθελα, έχουμε πάρα πολλά θέματα με τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για εκλογικό νόμο, έχουμε να μιλήσουμε για τις άδειες που τις αναφέραμε λίγο έτσι επιδερμικά, αν θέλετε, τις τηλεοπτικές που η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να είναι 4. Με ποιο δικαίωμα το είπε αυτό η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, ερωτώ εγώ, ότι 4 μπορούν να επιβιώσουν ενώ όλοι οι υπόλοιποι.
Λοιπόν, ακούστε κάτι. Γιατί εγώ δεν είμαι ισοπεδωτικός. Έτσι. Πραγματικά δεν είμαι ισοπεδωτικός και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Κάπου στον γκρι βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα με τις περισσότερες εφημερίδες. Με τα περισσότερα ραδιόφωνα και ενδεχομένως και με τις περισσότερες τα τηλεοπτικά κανάλια. Και μιλάω συνολικά σαν χώρα.
Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τον οποίο ο πληθυσμός
είναι
δεκαπλάσιος. Mm-hmm. Αν μια επιχείρηση μπορεί να είναι υγιής, είδε τι μου είπε προηγουμένως. Πήγαινα όλες τις τράπεζες, δώσ' μου δάνεια, mm-hmm. δώσ' μου διαφήμιση.
Ναι, ναι.
Όλοι τρέχουν στο δημόσιο. Βλέπετε, βγαίνει το Κελπνό, βγαίνει το Υπουργείο Τάδε, έχουν δώσει τόσες. Αν λοιπόν είναι να δημιουργούμε μονάδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες θα είναι κρατικοδίαιτες και οι οποίες θα πάνε και από την τράπεζα δανεικά και αγύριστα, δημιουργώντας όλο αυτό το άνοιγμα και την τρύπα στο τραπεζικό σύστημα, προφανώς και αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή, δεν νομίζω κανένας υγιής άνθρωπος θα έλεγε, όχι, ο κύριος, ο Μίμης θέλω να πάρει το κανάλι, να είναι η 82η άδεια και ας κοστάει 600 εκατομμύρια στις τράπεζες και ας πηγαίνει κάθε μέρα στο δημόσιο και να παίρνει διαφήμιση. Όχι. Δώσε άδειες. Άσκησε 10. Θέλετε 10, πάρτε 10. Τον πρώτο χρόνο όμως, που είτε θα πωλήσετε προσωπικό, είτε ο ισολογισμός σας θα γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο, έτσι, τότε σας κλείσω εγώ. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να περιορίζει την επιχειρηματικότητα, οφείλει όμως για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος να βάζει αυστηρότατους κανόνες. Και όποιος δεν τηρίζει τους κανόνες αυτούς, βεβαίως να χάνει και το κανάλι του, να χάνει και το σπίτι του, να χάνει τα πάντα, διότι δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σήμερα σε, και να δημιουργείται όλο αυτό το οποίο είμαστε σε μια κορυφή του παγόβουνου. Σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να χρωστάς αυτή τη στιγμή, είτε λέγεται δημόσια, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πώς διάλογο γίνεται αυτό το πράγμα. Και να θες να λέγεις επιχειρηματίας και να θες να διεκδικείς και να πει. Όχι, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό αυτό το πράγμα. Άρα, η ελεύθερη οικονομία και η ελεύθερη αγορά και η δημοκρατία απαιτεί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως, στην πρώτη παραβατική συμπεριφορά, την οποία θα επιδείξει και έχει να κάνει είτε με τους εργαζόμενους, είτε με τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, είτε με τον δανεισμό, τον πρώτο χρόνο να τον κλείνεις εκεί επί τόπου. Και να του πεις, κύριε, δεν μπορείς να έχεις αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, τελείωσες, μέχρι εδώ ήταν. Και ο καθένας από εκεί και πέρα ας παλέψει με όρους αγοράς και αν μπορεί να επιβιώσει, ας επιβιώσει.
Κύριε Πάτση, εσείς δεν μπορείτε να τελειώσετε πάντως, διότι έχετε πάρα πολλά να πείτε και χαίρομαι πραγματικά, έτσι το απολαμβάνω, αυτή την κουβέντα, η οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, γίνεται ζωντανά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο. Θέλω να μου υποσχεθείτε όμως ότι θα ξανάρθετε, θα ξαναπούμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία αξίζει έτσι να δημοσιοποιήσουμε και προς τα έξω.
Πολύ, πολύ μεγάλη μου χαρά να, έτσι, να μιλάμε, να τα λέμε, ξέρετε, να ακούγει ο κόσμος. Ξέρετε, γιατί εντάξει, μια άποψη. Ξέρετε, εγώ θέλω να κρυθώ. Και δεν φοβάμαι και κανέναν, ειλικρινά δεν φοβάμαι. Και ούτε απαξιώνω και κανέναν. Όλοι χωράμε. Όλοι χωράμε παντού. Έλατε, κύριε, με τις απόψεις μας, με τη θέση μας, με τη σταδιοδρομία μας, με το βιογραφικό μας. Παλικαρίσια, αντρίκια. Όπως επιτάσσει του να είσαι Γρεβενιώτης. Δεν μπορεί να είσαι ένας ορεινός άνθρωπος που είσαι. Πας, είναι ο πατέρας μου, το λέω για τον πατέρα μου και δεν ντρέπομαι. Έτσι, ξεροκέφαλος και πεισματάρης, αλλά άντρας. Ποτέ δεν παλεύει κάτω από το τραπέζι.
Θα ζητήσετε την υποστήριξη του κόσμου σε ενδεχόμενες εκλογές.
Βεβαίως θα τη ζητήσω. Μα εγώ ήρθα.
Κατεβαίνουμε σε εκλογές.
Να σας πω κάτι. Ο κόσμος ή θα με επιβραβεύσει ή θα με απαξιώσει. Είμαι έτοιμος και για τα δύο. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι να εκτεθώ στον κόσμο. Σαν άνθρωπος, σαν είδατε, ήρθα εδώ πέρα 3 μήνες και λένε ο ξένος, καταλάβατε τώρα.
Ο
αλεξιτοπτιστής, όχι. Ναι, δεν φοβάμαι να αντιπαραδεχθώ.
Με το πουρο.
Με το πουρο, λες και το έκλεψα από κανέναν. Ναι. Λες και θα πρέπει. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ψεύτικος. Είμαι αυθεντικός. Είμαι άντρας παλιάς κοπής. Αυτός είμαι και δεν με απασχολεί. Είτε σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω. Με την έννοια, δεν θα γίνω ό,τι θέλεις εσύ για να σ' αρέσω και στην τελική. Mm-hmm. Δεν έχω ανάγκη μου πλέον μετά από τέτοια διαδρομή. Τι θέλεις δηλαδή, ξέρεις πόσους βουλευτές βλέπω, ξέρεις, εγώ είμαι στο Κολωνάκι το γραφείο μου. Mm-hmm. Να φεύγουν από τη Βουλή, να πηγαίνουν απέναντι στο Κολωνάκι, που είναι να φας ένα σάντουιτς και μέσα καφέ 25 ευρώ, να καπνίζουν κάτι πουρα γιατί έχει δίπλα ένα μαγαζί που έχει πουρα και να παίρνουν με το χιλιόμετρο να τα αγοράζουν, δεν έχουν σάει τόσο μεγάλα. Έτσι. Και όταν φτάνουν στην περιοχή τους, αλλάζουν σακάκι, πετάνε το πουρο, παίρνουν το παλιό αυτοκίνητο και το παίζουν Ξανθόπουλο. Ο Πάτσης δεν είναι Ξανθόπουλος, κύριε. Ο Πάτσης έχει μια διαδρομή την οποία τον τιμάει. Είμαι περήφανος για αυτό που είμαι. Δεν έχω κοροϊδέψει κανέναν στη ζωή μου. Έτσι. Δεν μπορεί να προσάψει κανείς τίποτα. Ό,τι έχω φτιάξει, το έχω φτιάξει με τον ιδρώτα μου. Έχω αγωνιστεί. Από το δημόσιο δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ας έρθει ένας να πει ότι ο Πάτσης είτε από την Εθνική Τράπεζα, είτε από μια ΔΕΚΟ, είτε από το κράτος, πήρε 1 ευρώ. Ποτέ. Είμαι στο ιδιωτικό τομέα, εκεί δίνω τις εξετάσεις μου. Ο ιδιωτικός τομέας με έχει επιβραβεύσει. Και ας πω και κάτι, δεν θα ντραπώ ούτε για το πουρο που μπορεί να κοστίζει λιγότερο από τα τσιγάρα που στην τελική, αν θέλεις, έτσι που καπνίζεις εσύ.
Εγώ δεν καπνίζω τέτοια τσιγάρα. Δεν
θα έτσι. Και ούτε θα πω θα το παίξω τρέλα, είτε ο Κάστρο κάμιζε τα πουρα, είτε ο Τσόρτσιλ. Όχι. Για λόγους υγείας, κάποια στιγμή παίζω το τσιγάρο, παίζω με ένα μπουρο. Οκ. Okay. Θα το κρύψω. Από τα πάω στην Αθήνα, το καπνίζω. Αυτό θέλεις. Θέλεις έναν άνθρωπο απέναντί σου να σου πει ψέματα, που να σου δείξει άλλο από αυτό που είναι. Μα σου δείξει άλλο από αυτό που είναι, φίλε μου καλέ, όταν θα έρθει η ώρα, θα δεις κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και τότε θα πεις, μα ο Πάτσης αυτό ήτανε. Αυτό ήταν, αλλά εσύ ζήτησες να σου πει ψέματα. Εγώ δεν θα πω ψέματα. Όποιος νομίζει ότι είμαι αντιπαθής επειδή είμαι αυτός που είμαι, με γεια του, με χαρά του. Δεν θα γίνω κάτι διαφορετικό, γιατί δεν είμαι κάτι διαφορετικό.
Ανδρέα Πάτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο στούντιο. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρανούμε το ραντεβού μας για μια επόμενη
Εδώ θα είμαστε συχνά πλέον.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά. Όλα αυτά βέβαια θα ανέβουν και στο πόρταλ star.pavlafm.gr, εκεί που μπαίνετε και τα βλέπετε όλα. Χαίρετε.